Jen la butiko.
Bone, mi volas aceti planton por via patrino. Plantoin ci tre amas.
Kai ne nur plantoin.
Nu, mi desiras aceti ancao floroin.
Kion vi desiras? Ĉu vi volas aĉeti tulipojn aŭ violojn?
Mi tre amas ruĝajn tulipojn, sed la tulipoj en la butiko estas tro palaj. La violoj estas pli buntaj. Mi volas la grandajn violojn.
Ĉu la tigoj estas firmaj?
Ho jes, kaj la folioj estas tre freŝaj. Mi deziras aĉeti grandan bukedon por via patrino. Kai ankaŭ hiacintojn mi volas aĉeti por mia patrino. Ŝi preferas hiacintojn. En la somero mi aĉetas blankajn liliojn por ŝi, kaj en la aŭtuno orajn krizantemojn.
Via patrino havas belan bildon de floroj en la manĝoĉambro. Mi parolas pri la bildoj de narcisoj.
Belaj bildoj tre plaĉas al ŝi. Si collectas belain bildoin, cae precipe bildoin de floroi.
Ciom costas la hiacintoi?
Ili ne tre costas. Mi intensas aceti du bukedoin. Sed mian monon mi lasis en la auto. Ĉu vi havas?
Jen, prenu.
Dankon.
Cae ancau mi intensas aceti floroin, por via mantelo.
Ho, mia cara! Vi estas tre bonkora. Do, mi donas al vi kison.
Ni nepre vizitos la florbutikon denove.
Ha, jen, la floristo jam volvis la florojn kaj la planton.
Bone.
Ĉu vi pagis por la floroj por mia mantelo?
Jes, mi pagis. Kaj nun mi volas trinki kafon. Ĉu ankaŭ vi?
Jes.
Do, al la kafejo.
Sed unue fixu la floroin al mia mantelo.
En ordo, mi fixis ilin. Ĉu vi estas contenta?
Tre contenta, mia cara.
Jen via mondo, jen mia mondo, kun montaneĝo kaj mara ondo, de la tropikoj ĝis la polusoj. Jen vasta mon por ĉiuj ni. Kiam mi iris sur vojcelo, jen supre brilis blua ĉielo, kaj o regalo ŝajnis grena valo. Jen vasta mon.